Šesto poglavje. Zvestoba. Jagnje je ženin. Naredil je, kar bi vsak mož naredil za svojo ženo, so poročale spletne novice o čustvenem dogodku, ki se je zgodil 13. januarja leta 2012, ko je križarka Costa Concordia utonila na zahodni italijanski obali. Ko sta Francis Servel in njegova žena Nicole dojela, da se ladja potaplja, in da rešilnih čovnov ni mogoče spustiti, sta se odločila skočiti v vodo. Toda na križarki ni bilo dovolj rešilnih jopičev. Dobila sta samo enega. Francis je bil zelo dober plavalec, zato ga je dal ženi in rekel: "Plavaj, draga, preživel bom." Nikoli več ga ni videla. Ves svet je pretresla novica o nesreči luksuzne križarke, na kateri je bilo več kot 4000 potnikov. V tej grozljivi tragediji je umrlo veliko ljudi, mnogo je bilo ranjenih, na stotine pa duševno zaznamovanih za vse življenje. Toda prav med takšno krizno situacijo ljubezen pokaže svoje prave barve. Samopožrtvovalna ljubezen je pripravljena dati življenje za drugega. Francis se je žrtvoval, da bi njegova 40-letna žena lahko preživela. "Svojemu možu dolgujem življenje," je zlomljenega srca dejala gospa Servel. Res je. Samo prava ljubezen je pripravljena na skrajno žrtev. Kadar se zgodi katastrofa, nas primeri ljudi, ki dajo življenje za svoje ljubljene, opominjajo, da človeško srce globoko v sebi še vedno nosi Kristusovo podobo. Kako je Bog pokazal razsežnost svoje ljubezni do nas? Kako je padli rasi sporočil globino, širino in moč te ljubezni, ko pa niti najplemenitejše vrednote in izrazi človeških čustev ne zadostujejo njenemu opisu. Odločil se je uporabiti prispodobo ljubezni moža do žene in staršev do otroka. To sta dve najgloblji ljubezenski vezi na svetu, ki dajeta bežen pogled v Božjo ljubezen do nas. Ti prispodobi najdemo v celotnem svetem pismu. Razkrivata Božjo naklonjenost, te razodevata, da nas je Bog ljubil bolj kakor sebe, saj je na koncu žrtvoval svoje življenje za ljudi, ki so se mu odpovedali. V tem poglavju se bomo osredotočili na prvo prispodobo, na jagnjeta kot ženina in na razglasitev dolgo pričakovane poročne pojedine. Čudili se bomo Božjemu načrtu odrešenja njegovega ljudstva, ki ga izvršuje strastjo ljubimca, ki prostovoljno žrtvuje svoje življenje za ljubljeno nevesto. Zmagovalno jagnje bo svojo nevesto privedlo domov, kjer nikdar več ne bo sta ločena. V moji glavi odmevajo Jezusove besede, kakor da bi jih govoril meni. "Kar pojdi naprej, draga. Prihajam za tabo." Nato je šel na križ in umrl namesto mene, ter mi tako dal svoj rešilni jopič in zagotovilo večnega življenja z njim. To je ljubezenska zgodba, ki se odvija že od začetka zgodovine sveta. Naslednji korak je večnost. Aleluja. Beseda aleluja se v Novi zavezi pojavi samo štirikrat. Vsi štirje primeri so zapisani v razodetju 19. poglavju od 1. do 6. vrste. To je razlog, zakaj ta svetopisanski odlomek v nekaterih prevodih naslovljen štirikratna aleluja. Ta hebrejska beseda je sestavljena iz dveh besed. Iz glagola slaviti, halal, in iz gospodovega imena Jahve, Jah. Zaradi tega je dobeseden pomen besede aleluja slava gospodu ali slava Bogu. Hebrejska beseda se je nespremenjena ohranila tudi v grškem prevodu. Prve tri aleluje hvalijo Boga, ker je končno posredoval sodbo in osvobodil svoje ljudstvo. Razodetje 19. poglavje, prva vrsta in tretja ter četrta vrsta. Verjamem, da nekateri od vas, kakor jaz, poskakujete od veselja ob misli na konec smrti in bolezni, solz in zla. Nikdar več ne boste slišali vprašanja, zakaj Bog dopušča zlo, ker ga nikoli več ne bo dopustil. Bog je zmagovalen. Obsodil je zlo in satanski sistem, ki je zatiral njegovo ljudstvo. Zapomnite si, da je razodetje dualistična preroška literatura, ki nas neprestano spominja, da med Bogom in Satanom divja spopad. To dogajanje je predstavljeno z dvema mestoma, Novim Jeruzalemom in Babilonom, z dvema ženskama, jagnjetovo nevesto in prostitutko, dvema znamenjema, jagnjetovim znamenjem in znamenjem zveri in tako naprej. V razodetju 19. poglavju prve tri aleluje slavijo Boga za njegovo sodbo nad zlim sistemom in za njegovo zmago nad satanskimi silami. Nato začne jakost naraščati. Slišimo še četrto alelujo in zagledamo čudovit prizor nebeške poroke. Četrta in zadnja aleluja ne omenja Božje sodbe, temveč govori o prihajajoči poroki med jagnjetom in njegovo ljubljeno cerkvijo. Potem sem zaslišal, kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih voda in glasu silnih gromov, ki so govorili: Aleluja! Zakaj Gospod, naš Bog, vladar vsega, je začel kraljevati? Veselimo se in radujmo, ter mu izkažimo čast, zakaj prišla je jagnjetova svadba in njegova nevesta se je pripravila. Razodetje 19. poglavje, 6. in 7. vrsta. Janez je s prispodobami razglasil, da je končno nastopil čas jagnjetove poroke. Samo še na enem mestu v Novi zavezi najdemo živahno kombinacijo veselja in radovanja, in sicer v Jezusovi pridigi na gori Blagrov. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo v vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Matej 5. poglavje, 11. in 12. vrsta. Prišel je čas za nagrado. Nastopila je jagnjetova svadba. Proti koncu razodetja se ta osupljiva tema večkrat ponovi. Razodetje 19. poglavje, 9. vrsta, 21. poglavje, 2. in 9. vrsta in 22. poglavje, 17. vrsta, saj končna združitev Boga in njegove cerkve postane vesela resničnost. Tudi v Stari zavezi lahko najdemo metaforo Božje neveste Izraela. Izaija 54. poglavje, 6. vrsta, 61. poglavje, 10. vrsta, 62. poglavje, 5. vrsta, Jeremija 2. poglavje, 32. vrsta, Ezekiel 16. poglavje, 8. vrsta in Ozeja 2. poglavje od 14. do 20. vrste. V evangelijih se za drugi Jezusov prihod uporablja prispodoba ženinove Jezusove svadbe. Matej 22. poglavje 2. vrsta, 25. poglavje 1. vrsta, Marko 2. poglavje 19. vrsta in Janez 3. poglavje 29. vrsta. Prišel je čas, vabila na poroko so poslana in slišati je veličastno oznanilo: Blagor njim, ki so povabljeni na jagnjetovo poročno gostijo. Razodetje 19. poglavje, 9. vrsta. Preden si ogledamo zapis o poročni gostiji, si vzemimo čas in bolje spoznajmo ženina. Zvest ženin. Zaljubljenec se ne preda zlahka. Tudi Bog je pokazal to lastnost, ko se je njegova draga v Edenu odločila, da ga zapusti. 1. Mojzesova 3. poglavje. Ob nastopu krize je hudiča v prisotnosti Adama in Eve imenoval stara kača. Razodetje 12. poglavje 9. vrsta. Povedal je tudi, da to ni konec. Čeprav bo moral umreti za njo, ne bo obupal. Prvo zagotovilo ljubezni v Svetem pismu se glasi: Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto. 1. Mojzesova, 3. poglavje, 15. vrsta. Bog je imel načrt. Svoji dragi je dal edini rešilni jopič. Čeprav bosta začasno ločena, ker so ljudje postali umrljivi in so izgubili raj, 1. Mojzesova, 3. poglavje, 24. vrsta, bo Bog njihovo smrt prevzel nase, zato da bodo nekoč lahko zavedno skupaj. Večnosti si ni mogel predstavljati brez svoje ljubljene neveste. Bog ni samo naš stvarnik, temveč tudi odrešitelj. Plaval je namesto nas in umrl. To nas pripelje do ene najosupljivejših tem svetega pisma, do Goela. Iskreno verjamem, da bomo bolje dojeli načrt zveličanja, ko bomo razumeli ta koncept, ki je prisoten vse od prve Mojzesove knjige do razodetja. Goel je hebrejska beseda in pomeni sorodnik, odkupitelj. Bližnji sorodnik je lahko za svojega dragega sorodnika naredil to, kar ni mogel nihče drug. Temu bomo namenili več časa v naslednjem poglavju. Naprimer, Goel je lahko odkupil sorodnika, ki se je prodal za sužnja. 3. Mojzesova 25. poglavje od 47. do 54. vrste. Lahko ga je osvobodil. Lahko se je poročil z vdovo bližnjega sorodnika, ki je umrl brez potomcev, da bi poskrbel za ovdovelo ženo in zagotovil nadaljevanje družinske rodbine ter tako oduzel sramoto svojemu sorodstvu. Na tem konceptu temelji celotna Rutina knjiga. Vzemite si čas in preberite to čudovito ljubezensko zgodbo. Ko sta Naomi in Ruta ovdoveli in sta se v Betlehem vrnili kot dve revni ženski, jo je razveselilo spoznanje, da je Boaz njun Goel. Ruta 2. poglavje 20. vrsta. Čez nekaj časa je Ruta prosila Boaza, naj jo vzame pod svojo zaščito in oskrbo. Ruta, sem tvoja dekla. Razgrni krajec svojega plašča čez svojo deklo, ker si odkupitelj, Goel. Ruta 3. poglavje 9. vrsta. Boaz je uslišal njeno prošnjo, ji oduzel sramoto in postal njen odkupitelj. Ko nas je Bog ustvaril po svoji podobi, se je zavezal k načrtu odrešitve, ker je bil naš najbližji sorodnik. On je naš Goel, mi pa smo njegovi ljubljeni. V Svetem pismu je beseda Goel opisno ime za Boga, ki se ponavadi prevaja z izrazom odkupitelj. Izaija 63. poglavje 16. vrsta. Ko je Jezus nase vzel človeško podobo, je izpolnil vse dolžnosti Goela. Za našo svobodo je dal življenje in nas tako rešil svojo krvjo, ne z denarjem. Marko 10. poglavje 45. vrsta, Izaija 52. poglavje 3. vrsta. Osvobodil je tudi našo deželo. Bogu je kupil potomce rase, ki je bila kakor mrtva. V Izaiju 53. poglavju je neverjetna izjava, ki govori o zadovoljstvu. Videl bo potomce. Od nadloge svoje duše bo videl sad in se sitil. Izaija 53. poglavje, 10. in 11. vrsta. Goel je najčudovitejša tema svetega pisma. Sporoča nam, da lahko živimo z gotovostjo večnega življenja, če zaupamo odkupnini, ki jo je Goel plačal za nas. Jaz vem, da je moj odkupitelj živ. Job 19. poglavje, 25. vrsta. Poroka med odkupiteljem in njegovimi odkupljenimi je razglašena. O, dragi moj, pokrij me s svojim ogrinjalom, oduzemi mojo sramoto in me odpeli domov. Tvoja nevesta sem in komaj čakam nate. Skrb za nevesto. Da bi v polnosti izkusili novozavezni poročni jezik, ki govori o končni združitvi Jezusa in njegove cerkve, moramo razumeti, kako je v prvem stoletju potekala judovska poroka. Ponavadi se je začela z zaroko na domu nevestinega očeta, kjer je ženin plačal doto. Po tem dejanju se je nanjo gledalo kot na moža in ženo. Ženin se je nato vrnil v hišo svojega očeta, da bi zase in za nevesto pripravil prostor, kjer bosta živela. Medtem je nevesta ostala na domu svojega očeta in se pripravljala na poroko. Ko sta bila pripravljena tako prostor kot nevesta, se je ženin vrnil ponjo in jo odpeljal v hišo svojega očeta, kjer je potekala poročna slovesnost. Matej 25. poglavje, od 1. do 10. vrste. Ta vpogled nam pomaga razumeti prispodobo poroke v razodetju. Poleg tega v njem najdemo nekatere vznemirljive in nenavadne podrobnosti, značilne samo za to edinstveno poroko. Kakor je bilo pred vašo poroko ali poroko koga drugega, ki ga poznate, si je nevesta verjetno vzela kar nekaj časa za pripravo. Morda si je privoščila aroma kopel v zdravilišču, si dala narediti posebno frizuro in si skrbno izbrala poročno obleko, ki se ji je popolnoma prilegala. Toda pri jagnjetovi poroki ni tako. Teden pred poroko jagnje, ženin, sam naredi vse za nevesto. S tem, ko umre zanjo, sam postane njena dota. Umije jo. Priskrbi ji belo obleko. Vse opravi sam. Vse, kar mora narediti nevesta, je to, da ga ljubi, ker je on prvi ljubil njo. 1. Janezov, 4. poglavje, 19. vrsta, in mu ostane zvesta. Preberite, kaj vse je ženin naredil za nevesto, da bi se prepričal, da je pripravljena. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Efežanom 5. poglavje od 25. do 27. vrste. Ženin je nevesto očistil v kopeli in ji dal obleko. Zdaj, ko o tem vemo več, ponovimo obravnavan odlomek. Veselimo se in radujmo ter mu izkažimo čas, zakaj prišla je jagnjetova svadba in njegova nevesta se je pripravila. Dana je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice. Tančica so namreč pravična dela svetih. In rekel mi je, zapiši, blagor njim, ki so povabljeni na jagnjetovo poročno gostijo. Rekel mi je še, to so resnične Božje besede. Razodetje 19. poglavje od 7. do 9. vrste. V nasprotju s prostitutko je nevesti dana obleka iz čiste in bleščeče tančice. Razodetje 17. poglavje 4. vrsta, 18. poglavje 16. vrsta, 19. poglavje 8. vrsta. Izrednega pomena je, da je Bog nase prevzel odgovornost za nevestino obleko. Neskladno s teologijo celotnega razodetja so nekateri ljudje poskušali naslednjo vrstico razložiti na legalističen način, kakor da bi si sveti s svojimi deli zaslužili zveličanje. Dana je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice. Tančica so namreč pravična dela svetih. Razodetje 19. poglavje, 8. vrsta. Grška beseda, prevedena z besedno zvezo pravična dela, dikaioma, pomeni pravično sodbo oziroma poravnavo. Razodetje 15. poglavje, 4. vrsta. Primerjajte z Rimljani 5. poglavje, od 16. do 18. vrste. To nam pove, da Bog na verne gleda skozi očala Kristusovih zaslug. Dikaiomata, v množini, so bila dana svetim. Niso si jih priskrbeli sami. Ne glede na to, kako je ta beseda prevedena v naš jezik, je povsem razumljivo, da je bila čista in bleščeča nevestina obleka oprana v jagnjetovi krvi. Glejte razodetje 7. poglavje, 9. in 14. vrsta. Ponudba naj od Kristusa kupimo bela oblačila je predstavljena že na začetku razodetja. Razodetje 3. poglavje 18. vrsta v odlomku, ki naslavlja cerkev v Laodikeji. Tisti, ki so se namesto svoje pravičnosti odločili za Kristusovo, so oblečeni v bele obleke. Janez pravi, da je bila nevesti dana bleščeča in čista obleka. To dejstvo nakazuje, da oblačilo ne sestoji iz njenih pravičnih del ali samo pravičnosti. Belih oblačil niso naredili ljudje, niti si jih niso zaslužili. Priskrbel jih je Kristus in jih dal Božjemu odrešenemu ljudstvu. Pravična dela so Kristusovo darilo njegovemu ljudstvu. Potem, ko izvemo, kako bo oblečena nevesta, je razglašen četrti blagor, od skupno sedmih. In rekel mi je, zapiši, blagor njim, ki so povabljeni na jagnjetovo poročno gostijo. Rekel mi je še, To so resnične Božje besede. Razodetje 19. poglavje, 9. vrsta. Da, blagoslovljeni smo. Zelo blagoslovljeni. Smo berači, ki so povabljeni na poslednjo in večno pojedino. Blagoslovljeni je premil izraz. Ekstatični in noro srečni je boljši prevod. Zelo blagoslovljeni. Dih jemajoč opis. Pred nekaj leti smo praznovali 50. obletnico poroke mojih staršev. To je bil resnično vesel dogodek. Pri vhodu v dvorano, kjer smo praznovali, je bilo razstavljenih več predmetov, med drugimi tudi prvi fotografiji, ki sta si ju izmenjala moja starša. Posebno prijateljstvo med njima se je spletlo že pri njunih 13 letih. Spominki s poročnega slavja, poročna darila in zgornji del mamine poročne obleke. Moja mama je osupljivo lepa in v očetovih očeh je opaziti iskrice. Ko iz cerkve stopata proti avtomobilu, na katerem je napis pravkar poročena, se zdi, kakor da oče govori: moja je, samo moja. Od danes naprej je moja. Oba sta videti vesela in zaljubljena. Ti spomini imajo izredno vrednost, še posebej zdaj, ko je vsak od njiju po Božji milosti in zaradi medsebojne ljubezni premagal 3 različne vrste raka. Ali si lahko zamislite, kako se bomo počutili, ko bomo končno srečali svojega nebeškega ženina, ki je za nas dal življenje? Čeprav nas je naznanilo poroke v razodetju 19. poglavju pripravilo na to, da zagledamo ženina, pa je Janez na to videl mogočnega bojevnika, odlikovanega generala, ki z vojsko prihaja rešiti svojo bodočo nevesto iz zatiralčevega primeža. V tem osupljivem opisu je veliko podrobnosti, toda vseh se žal ne bomo mogli dotakniti. Vzemite si čas in preberite razodetje 19. poglavje od 11. do 16. vrste, kjer je opisan čudovit prizor Jezusovega prihoda. Kakor rečeno, je v tem odlomku veliko pomembnih podrobnosti, toda izpostavili bomo samo nekatere. Upam, da bo med branjem vaše zanimanje zraslo do te mere, da se boste odločili to temo raziskati še podrobneje. Prva stvar, ki je pritegnila mojo pozornost, je ponovno videnje odprtih nebes. Razodetje 19. poglavje, 11. vrsta. Tokrat niso odprta, da bi apostol videl prestol in prizor nebeškega čaščenja, kakor v razodetju 4. poglavju od 1. do 4. vrstice, temveč za Jezusov prihod iz nebes. Naslednja pomembna podrobnost je, da je Jezusovo ime v tem kratkem odlomku opisano kar 4-krat. Razodetje 19. poglavje od 11. do 16. vrste. Imenovanje zvesti in resnični. Razodetje 19. poglavje 11. vrsta. Napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam. Razodetje 19. poglavje 12. vrsta. Ime mu je Božja beseda. Razodetje 19. poglavje 13. vrsta. Primerjajte z Janezom 1. poglavje 1. vrsta. Na plašču in boku ima zapisano ime Kralj kraljev in Gospod gospodov. Razodetje 19. poglavje 16. vrsta. Našteti opisi Jezusovega imena so portret tega, kdo je on. Ta slika zdaleč presega vse umetnine, na katerih so umetniki upodobili Jezusa. Gre za popoln portret, posnet z različnih zornih kotov, ki kaže na to, kdo je on in česa ga je stalo naše odrešenje. Jezus je vse to in še mnogo več. Poleg tega v obravnavanem odlomku opazimo, katero orožje uporablja Jezus. Iz ust mu sega oster meč. Razodetje 19. poglavje 15. vrsta. Izredno pomembno je razumeti, da je ta meč v resnici njegova beseda, zato prihaja iz njegovih ust. Toda morda je najosupljivejši del tega dih jemajočega opisa Jezusovo oblačilo. Pred nami je bleščeče bel prizor, prav vse je belo. Kristus sedi na belem konju. Razodetje 19. poglavje 11. vrsta. Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in čisto tančico. Razodetje 19. poglavje 14. vrsta. Povsod je videti belo barvo, barvo zmage. Konji so beli in vsi so oblečeni v belo. Razen enega. Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Razodetje 19. poglavje 13. vrsta. Wow! Med prepisovanjem te vrstice mi zastaja dih. Za razliko od večine slik drugega Jezusovega prihoda, v tem opisu med brezhibno belimi angeli na belih konjih opazimo nekoga, ki je ogrnjen s plaščem, omočenim v rdečo kri, kar je spomin na visoko ceno, ki jo je plačal za svojo ljubljeno nevesto. Jezus ni zmagal po prelitju krvi drugih, temveč po prelitju svoje krvi. Ali ste se zaljubili v jagnje? Zagotovo ste se. Dokler naju smrt ne loči? Prepričana sem, da ste že kdaj slišali poročno zaobljubo, morda ste jo imeli priložnost izgovoriti na svojem poročnem obredu. Zakonca drug drugemu obljubita, da si bosta zvesta v bolezni in zdravju, v bogastvu in revščini in tako dalje. Temu sledi zaključna poved, dokler naju smrt ne loči. Toda na poroki z našim nebeškim ženinom je ravno obratno. Njegova smrt nas je zavedno združila z njim in nam zagotovila večno življenje. Sveto pismo se konča z osupljivim prizorom Novega Jeruzalema, svetega mesta Božjega ljubljenega ljudstva, ki končno prebiva s svojim Bogom. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva, in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Razodetje 21. poglavje od 2. do 4. vrste. Bog bo končno zavedno z nami. Bolečin, bolezni in smrti ne bo več. Ali ste navdušeni? Vsa nebesa so navdušena nad jagnjetovo nevesto, nad nami. Vsi se pogovarjajo o njej. Zatem je prišel eden izmed sedmih angelov in mi je spregovoril. Pridi, da ti pokažem zaročenko, jagnjetovo nevesto. Razodetje 21. poglavje 9. vrsta. Da, vsa nebesa so navdušena nad teboj. Včasih ljudje, ki bi nas morali imeti radi, prelomijo za obljube in nam zlomijo srce. Toda naš nebeški ženin tega ne bo naredil. Hrepeni po tem, da bi zavečno živeli z njim. Ali se spomnite, kako ste se veselili zagledati svojega bodočega zakonca prihajati k oltarju in kako ste komaj čakali, da se obred in gostija končata, da bosta šla na svoj novi dom in tam zaživela skupaj? Če ste to doživeli, si lahko predstavljate, kako Jezus željno čaka, da vas vidi iz oči v oči in vas končno močno privije k sebi. Komaj čakam. Jagnjetova nevesta noče odlašati, zato druge vabi naj pridejo tudi oni. Ker smo navdušeni nad tem, da je jagnjetova poroka pred vrati, si ne želimo, da bi kdorkoli zamudil priložnost postati del cerkve, Kristusove neveste. Zaradi tega oznanjujemo to, kar govorijo vsa nebesa. Duh in nevesta pravita: pridi. In kdor posluša, naj reče: pridi. In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zaston zajame vodo življenja. Razodetje 22. poglavje 17. vrsta. Da, pridite in se nam pridružite. Ali ste žejni? Tam je dovolj vode, dovolj prostora in dovolj belih oblačil. Pripravimo se. Naš Goel, ki nam je dal svoj rešilni jopič in umrl namesto nas, ter nato vstal, prihaja. Komaj čakam, da začutim njegov objem. Jezus nas želi objeti. Ali tudi vi slišite poročno koračnico? Prihaja ženin? Da, pridem kmalu. Amen. Pridi, Gospod Jezus. Razodetje 22. poglavje, 20. vrsta.